9 sati.
Hipokratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci. Mi smo na talasima Radio Beograda 2 i u emisiji Hipokratija. Tema današnje emisije je kako je veština pronalaženja i identifikacije muškog, to jest Y kromozoma na kriminalnoj sceni, trasirala put policiji da dođe do bez traga nestalog počinioca zločina. Da bismo ovu temu malo bolje razumeli, pozvali smo u goste gospođu Draganu Zgonjanin-Bosic, koja je inače doktor nauka i specijalista za forenzičku molekularnu genetiku na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu i u Institutu za sudsku medicinu Kliničkog centra Vojvodine. Dobro jutro, doktorka.
Dobro jutro vama. Hvala na pozivu.
Kako je bilo na putu od Novog Sada do Beograda? Vi ste došli kod nas ovdje u goste.
Pa prijatno, prijatno, sa zadovoljstvom.
Dobro. Ja bih, ako se vi složite, rekao neke stvari o vama koje su značene ne toliko biografske, nego više iz vašeg stručnog angažmana, našim slušalcima, to je da ste vi ovog januara, ove godine, na Međunarodnom kongresu Društva za forenzičku medicinu, koji je održan u Južnoj Koreji u Seulu, zajedno sa još osmoro vaših kolega i koleginica iz zemalja koje su sa jakom naučnom pozadinom, vi ste proglašeni za najuspešnije forenzičke istražitelje u svetu na polju molekularne genetike i toksikologije. A osim toga, hteo bih da isto kažem, mada vidim da vi ne želite baš da iznesem sve podatke, ali to nije ništa strašno da kažem da jedna dama, stalni sudski veštak u Novom Sadu i da se bavite tim problemima koji u sebi sadrže mnogo toga što ima kriminalne implikacije. E sada, na početku, ja bih vas zamolio da ovako na jednostavan način objasnite našim slušalcima šta je to u stvari forenzička medicina i otkud to da se ona naziva forenzičkom kada smo mi od uvijek imali jedan vrlo lep izraz koji to je takozvana sudska medicina. Ali recimo da je forenzička medicina, da nam objasnite šta je u stvari, kakva je to grana nauke.
Pa, evo ja ću sada da vam se zahvalim na ovako lepom uvodu i da odgovorim sada na ovo postavljeno pitanje. Pa ću se malo vratiti na aspekte ovog kongresa i ove nagrade. Znači, forenzika, onako kako bih ja to definisala i kako se u suštini definiše, je primjena širokog spektra nauka s ciljem pružanja odgovora na pitanja od interesa za pravni sistem. To može biti od interesa, znači, da li u kriminalnom ili u parničnom postupku. Tri oblasti koje su od interesa i koje donekle obuhvata oblast sudske medicine, odnosno instituta na kojem ja radim, Kliničkog centra Vojvodine, Instituta za sudsku medicinu Kliničkog centra Vojvodine, je upravo sudska medicina, forenzička patologija. To je nauka koja primenjuje principe medicine i patologije za određivanje uzroka smrti i nastalih povreda. Zatim jedna grana koja je također značajna u ovoj oblasti je forenzička DNK analiza. Ona koristi jedinstvenost DNK molekula za identifikaciju osoba. I treća oblast je forenzička toksikologija koja ispituje studije uticaja droga i otrova na ljudsko telo.
Vi to isto radite, toksikologiju,
jel? Jeste. Ono što je značajno je da bih ja donekle približila oblasti i pojmove koji su u svezi s vašim postavljenim pitanjem forenzičke DNK analize su oblasti kojima se ja upravo bavim od osnivanja DNK laboratorije Kliničkog centra Vojvodine 2003. godine. Naime, to su oblasti analize forenzičkih uzoraka bioloških tragova tokom vođenja kriminalističkih istraga raznih krivičnih dela, znači u skladu sa zahtevom suda i policije. Kad kažem raznih krivičnih dela, mislim...
Dobro, vi niste ubistva... policijski službenik, vi ste na medicinskom fakultetu,
da,
a policija u stvari koristi
analize,
vaše stručne...
Naravno, da, naravno, radi rasvetljavanja bitnih činjenica koje nam pruža mogućnost savremene forenzičke DNK analize. Znači, to su biološki uzorci sakupljeni sa mesta zločina raznih krivičnih dela, ubistva, silovanja, teške krađe, provale, posjedovanje vatrenih oružja, kontrolisanih supstanci i dela iz oblasti saobraćaja. Zatim druga značajna oblast moga rada je oblast humanih identifikacija, kada se radi identifikacija obdukovanih osoba kada nije bilo moguće prepoznavanje klasičnim metodama.
Tada zbog čega ne može da su deformisane te osobe?
U potpunosti su tela neprepoznatljiva. Znači nije moguće prepoznavanje klasičnim metodama. Tada su nam mahom na raspolaganju uzorci kosti ovih obdukovanih skeletnih ostataka i naš je zadatak da dobijemo DNK profil iz ovde raspoloživih uzoraka. Ne, ponekad je to veoma retko uzorak krvi, uglavnom su to uzorci kosti ovih degradiranih tela i ovaj DNK profil uporedimo sa DNK profilom referentnih uzoraka, to su pretpostavljeni srodnici ovih nestalih osoba. Treća oblast mog rada koja je veoma popularna je utvrđivanje spornog roditeljstva, to je u praksi najčešće utvrđivanje očinstva. Ono što želim da kažem je da ova laboratorija od svog osnivanja, pored neophodnih tehničkih preduslova u pogledu prostora i opreme kojima raspolaže, ispunjava i kriterijume GEDNAP-a. To je Evropska asocijacija za DNK analizu koja daje sertifikate osobama i laboratorijama da bi uopšte ovu vrstu analize mogle da izvode. Naime, uopšte da bi neka laboratorija mogla da se bavi forenzičkom DNK analizom, neophodno su nam spoljašnje kontrole međunarodnih referentnih institucija koje se bave ovom problematikom. GEDNAP na ovaj način ove kontrole sprovodi slanjem ovim laboratorijama simuliranih forenzičkih slepih uzoraka, a na osnovu onda naših dostavljenih rezultata ona ocenjuje kompetentnost i stručnost, odnosno pouzdanost laboratorije da ove analize vrši.
To je neka vrsta razloga, ispita u svojoj kontrolnoj,
jel da? Jeste, to je neka vrsta ispita, a ovaj sertifikat daje nam mogućnost da naše DNK profila, odnosno rezultate našeg rada, razmenjujemo sa drugim laboratorijama u Evropi i svetu. To je praktično moguće, ima svoj značaj. Recimo, plastično da objasnim, kod utvrđivanja očinstva, kada je neka osoba na drugom kontinentu, kao što na primjer u Australiji, moguće je da pretpostavljeni otac ili dete bude profilisano u Australiji, da se nama dostavi DNK profil ili da jedna od tih osoba koje učestvuje u testiranju očinstva bude testirana u našoj laboratoriji, profil dostavljen toj istoj laboratoriji i na taj način da se utvrdi sporno roditeljstvo.
Sa distance ogromne.
To nam upravo ovaj sertifikat omogućuje. Znači, on je ocenio kompetentnost i stručnost naše laboratorije da ovako ozbiljne analize izvodi i vrši na veoma pouzdan način.
Da li to znači da na sudu, recimo u Sidneju, kada se taj razmatra taj slučaj očinstva, to što vi uradite u Novom Sadu i što pošljete ima apsolutnu vrednost,
naravno,
kao da urađeno i tamo.
Naravno, to je sjajna stvar.
Recite vi nama, da li oni vama to nešto nadoknađuju u vašoj laboratoriji ili to vi radite onako čisto u naučnu svrhu, što plaću?
Ovaj prvi segment mog rada, kao što sam rekla, forenzička DNK, izvodi se u pogledu ovih finansiranja, vaše postavljene pitanje, izvodi se u skladu sa zahtjevima policija po naredbi suda. Humane identifikacije se također izvode po naredbi suda, a utvrđivanje očestva u laboratoriju u kojoj ja radim izvode se na lični zahtev i također po naredbi suda. U skladu sa tim i plaćanje ovih kliničkom centru Vojvodine se izvodi na takav način. Znači, očinstva se u ovoj laboratoriji mogu utvrditi na lični zahtev i po naredbi suda. Pri tome se poštuju isti principi i pravila, iz tog razloga i očinstva koja su utvrđena na lični zahtev kasnije mogu biti upotrebljena na sudu kao validan dokaz, iako su rađena na lični zahtev.
E, dobro, sada da vas nešto zapitam, to je manje više poznato javnosti da je molekul DNK nešto što u sebi sadrži sve nasledne osobine jedne ličnosti. Sad, da li bi vi nama mogli da malo kažete šta je u stvari taj molekul DNK kad vi to pogledate pod mikroskopom i ti hromozomi i svašta što se nalazi u tome, šta je to za jednostavnim jezikom za naše slušalce?
DNK, naročito sad poslednje popularna i veoma pomenuta popularizacijom forenzičkih serija, kasnije ću reći njen praktični značaj u sudskoj medicini da bi vaše slušalce stekli kompletan uvid. DNK je naprosto rečeno molekula nasleđivanja. Ona je nositelj naslednih informacija. Ona se sastoji od dva naspravna lanca spojena vodoničnim vezama po principu komplementarnosti i upravo hibridizacija ovih dvaju niti je fundamentalna osobina DNK.
To je ta spirala o kojoj
jest. U samoj ljudskoj ćeliji DNK je locirana unutar ćelijskog jedra i podeljena u hromosome koje su gusto spakovane, zaštićene ometačom proteina koji se nazivaju histoni. Ono što želim da kažem, da deo DNK koji kodira proteine nazivaju se geni, a sama DNK u hromosomima sastoji se od kodirajućih i nekodirajućih regiona. Dakle, kodirajuće regije su geni. E sad, geni čine samo oko 5% ljudskog genoma. Ostatak DNK ne kodira proteine. Ono što je od interesa za utvrđivanje...
Doktorka, samo malo. Vi ste sada upotrebili izraz ne kodira i kodira. Da li to znači da u genu postoji jedan recept po kome se sintetizuje protein šifra, u stvari, je to što...
Upravo.
To je to. Znači, 5% svega jest u DNK, pa to je fantastično.
Da.
Tako malo, a tako znači.
E sad, ono što je veoma interesantno, da polimorfni, varijabilni markeri koji određuju identitet jedinki koji se koriste u DNK analizi, koriste se duž cele dužine ovog nekodirajućeg regiona. Ono što je također važno i pojam koji se koristi u forenzici su aleli. Aleli su genske varijante prisutne u ovim određenim genskim lokusima, a u testu utvrđivanja identiteta tipično se ispituje veći broj genskih lokusa radi smanjene mogućnosti slučajnog preklapanja dve jedinke koje nisu u nikakvoj vezi. Znači, klasično u testu utvrđivanja identiteta ispituje se 15, univerzalno 15 STR markera. Sada je taj broj povećan čak do 24 ili 27 kod Wi-Filer STR markera. Tako da je DNK profil kombinacija genotipova na više genskih lokusa.
A čekajte, u vašoj laboratoriji, kada vi dobijete taj mašin, da li vi taj DNK molekul, da li ga vi sekvencionirate ili šta radite vi s tim molekulom? DNK
U svom postupku analize, odnosno obrade, da bi dobili DNK profil koji je konačni rezultat same DNK analize, i DNK profil je jedinstven za svaku osobu, izuzev jednojačanih blizanaca. podlaže odgovarajućim procesima analize koja se sastoji od nekoliko složenih koraka. Prvi korak u ovom postupku je postupak izolacije. Drugi korak je...
Čekaj, izolacija iz čega?
Izolacija iz nama dostupnih raznih materijala.
Iz tkiva, iz neke krvi.
Kod forenzičkih uzoraka, to su uzorci skupljeni sa mesta zločina. To su kontaktni DNK tragovi, tragovi krvi, pljuvačke ili sperme.
Dobro.
Kod uzoraka, kod humanih identifikacija, to su uzorci kostiju. Kod utvrđivanja očinstva, to su uzorci bukalnih briseva ili tragovi krvi izuzete najte.
Bukalni, to iz usta?
Da, to je bris usne duplje.
Dobro.
Ovi postupci, zavisno od ovog tipa uzoraka koji su nam raspolaganju, prolaze kroz različite faze. Prvi postupak je izolacija DNK odgovarajućim metodama, sada već komercijalno raspoloživim kitovima. Nekada je to bio isključivo helix ili organska ekstrakcija. Znači, posle te prve faze imamo dobro poznatu reakciju PCR-a i posle reakcije PCR-a, odnosno umnožavanje ciljenih segmenata DNK lančanom reakcijom polimerizacije, dešava se kapilarna elektroforeza. Kapilarna elektroforeza je u stvari instrumentalna metoda detekcije koja se primenjuje u forenzičkoj DNK analizi od 1992. godine. I ona ima nekoliko prednosti, omogućuje nam obradu više uzoraka u neprekinutom nizu i isključuje bilo kakvu mogućnost greške.
Dobro, doktor, kada vam kažem, ovo je problem jako složen, to je sasvim
izvesno. Naravno,
naravno. Vi ste upotrebili nekoliko izraza za koje bih ja molio da vi malo pojasnite našim slušalcima, a u međuvremenu bih vam predložio da čujemo jednu muzičku numeru koju smo mi specijalno za vas pripremili.
Naravno, naravno, hvala.
Šta ima novo na RTS-ovom netu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Mi smo na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Hipokratija, a u studiju sa nama je gospođa Dragana Zgonjanin-Bosić, koja je ekspert za forenzičku genetiku, toksikologiju i prirodne discipline i stalni sudski veštak u Novom Sadu. Njena laboratorija je u Institutu za sudsku medicinu Kliničkog centra Vojvodine. Doktorka, vi ste malo pre pomenuli nekoliko izraza koji su, sasvim siguran, teško razumljivi našim slušalacima, moram priznati i meni. Hoćete vi nama malo da objasnite šta je to taj PCR u DNK? Kako to, šta, kakav on ima značaj?
Pa evo, pre svega napravila bi blagi uvod upravo ovo što ste rekli, da se nikad nije pretpostavilo da će tako mala stvar kao što je molekul DNK da postane najjače sredstvo u borbi protiv zločina. Naime, oduvek su postojali ljudi koji su činili zločine i drugi ljudi koji su pokušavali da ih reše i nađu počinioca. Ono što ja želim da kažem donekle i jesam pomenula, da je samo profilisanje DNK prvi put uopšte uvedeno u forenzičku analizu sredinom 1980. godina. Složit ćete se da je to forenzička DNK analiza veoma mlada nauka.
Jeste, naravno.
Naravno.
30 godina,
40. Sam otisak prstiju DNK, kako se naziva, ili profilisanje DNK, opisano je prvi put 1985. godine. Znači, veoma skoro, rekla bih, od strane doktora Jeffresa, koji je ustanovio da naše pomenute regije DNK sadrže sekvence koje se stalno ponavljaju jedna za drugom. On je otkrio da upravo broj ovih ponavljajućih sekvenci može da varira od osobe do osobe, a razvojem tehnika za ispitivanje varijacije te dužine upravo je stvoren test za utvrđivanje identiteta ljudskih jedinki. Glavni nedostatak forenzičke genetike toga doba bila je potreba za velikom količinom DNK. I iz tog razloga otkriće PCR-a 1985.
Šta je
godine. PCR je amplifikacija reakcijom polimerizacije lanca.
Znači, to taj to deo tog lanca,
to
ta sekvenca?
PCR je, ima sposobnost da napravi upravo milione kopija specifične sekvence DNK za samo
jedne
kopije.
Hoćete da ih
od jedne kopije piši, DNK riši kao startnog materijala za samo nekoliko sati. Znači, upravo to nam je omogućio PCR. Znači, umnožavanje ovih ciljanih segmenata DNK. Mi u forenzičkoj genetici danas rutinski ispitujemo ove mikrosatelitske markere, nazvane STR-ovi, odnosno kratki ponavljajući tandemi ili ti short tandem repeat markeri. Rekla sam, kapilarna elektroforeza uvedena 1992. godine je tehnika razdvajanja ovih DNK fragmenata, a rezultat, odnosno ovih metoda u DNK analizi je rezultujući DNK profil. E šta sad nama DNK analiza kao DNK analitičarima omogućava? Znači, 30 godina od otkrića otisaka prstiju. DNK je ključ pomoću kojeg se optužuje okrivljeni ili oslobađa osumnječeni. Jel?
Tako je.
DNK analizom identifikuje se žrtva zločina, nesreće ili katastrofe. izuzetan je porast korišćenja DNK kao dokaznog materijala u kriminalistici, što smo pomenuli, zatim pri utvrđivanju očinstva, u terorističkim delima, u slučajevima nestalih osoba, masovnih nesreća. Znači, praktična primjena DNK analize ima ključnu ulogu upravo u identifikaciji žrtava nesreća, katastrofa, ratova, gde fizička identifikacija nije moguća, kao što su recimo padovi aviona, identifikacije žrtava nakon, iz masovnih grobnica nakon ratnih sukoba i tome slično. Ako vam pomenem recimo teroristički napad na Madrid 2004. godine, pa na Svetski trgovinski centar u Njujorku, azijski tsunami, većina ovih žrtava, preko 95% identifikovane su metodama DNK analize, upravo upoređujući DNK profile ovih stradalih sa njihovim srodnicima. Znači, DNK analiza, moderna forenzička DNK analiza se razvila i postala je neophodan deo obrade slučajeva.
Izvinite, hoću ovako da prenosim. Da li ti segmenti DNK koji se uzastopno pojavljuju jedan za drugim i drugi segmenti koji se ne pojavljuju na isti način, oni u stvari govore da se ne radi o istoj ličnosti. A ukoliko bi se to pojavljivalo na isti način, onda bi znači to bio neko ko je sa mnom u srostu, iako naša DNK u cjelini nije identična.
Naravno.
Ali su ti sekvence, ti fragmenti, oni se ponavljaju u isto ritmu. Pa to je neverovatno stvar. Sad sam ja razumeo o čemu se to radi. I sad da zamolim, doktorka, kada su vas pozvali u Seul, verovatno su znali zašto vas zovu. Vi ste, koliko sam ja mogao da razumem iz razgovora, u stvari govorili o metodologiji koju vi koristite i vašim rezultatima u identifikaciji uz pomoć DNK. Šta se to tamo dogodilo da impresioniralo to čudo tih ljudi, to su najpoznatiji svetski ljudi, da oni baš zapaze vas iz Novog Sada i kažu, ova je jedna od 9 najboljih u svetu. Šta je to bilo tako to veliki vaš uspjeh? U čemu se to krije tajna?
Pa, evo ja donekle želim da kažem par stvari o kongresu i na neki način da ublažim ili plastično objasnim da način na koji smo nas 9 zaslužili ovu nagradu za 2017. godinu. Naime, ono što želim da kažem o ovom kongresu, da je ovo značajni kongres koji se održava na svake 2 godine i kao izuzetan događaj privlači najistaknutiji izraživači iz celog sveta kao prilika za kao jedan od najvrednijih mogućnosti za razmenu ideja, misli i izgradnje novih naučnih mreža. Jer pored toga što vi izlažete na tom kongresu radove svojih istraživanja, vi ste u mogućnosti da pratite predavanja, takođe imate uvid u naučni rad vaših kolega koji se bave istim ili sličnim oblastima. Iz tog razloga smatram ovo neku vrst edukacije, treninga i, kao što kažem, izgradnju naučnih mreža, što je veoma bitno u forenzici. Pomenuli smo mlada nauka, učenje je neprekidno neophodno. Ja sam po upućenom pozivu da učestvujem na ovom kongresu poslala rezultate svojih 5 istraživanja. Znači, ja sam predstavila 5 radova na ovom kongresu koji se održao septembra meseca u Seulu 2017. godine. Učestvovalo je više od 700 učesnika iz 68 zemalja sa 546 radova. Kao što sam rekla, od ovih 5 radova, 2 su bila rezultat saradnje sa DNK laboratorijom Departmana za forenzičke nauke i kriminalistiku policije Dubaja.
I tu je... Kako ste vi sad uspjeli, kako ste dospjeli taj Dubaj, otkud sa to?
Pa, ono što želim da kažem, saradnja sa mojim uvaženim kolegama iz Dubaja započela na njihovu inicijativu 2015. godine. Na istom ovom kongresu 2015. godine koji se održao u Krakovu. Ono što je negde moj utisak i na ova pitanja mi ljudi često postavljaju je upravo izgradnja ovih naučnih mreža je da se ljudi sličnih interesovanja osobina donekle prepoznaju. Kažem, kolega iz Dubaja, uvaženi doktor Majo Rashid Al-Ghafri, je iz razgovora sa mnom shvatio da bi mi mogli možda negde u budućnosti da se bavimo nekim zajedničkim.
Pa dobro, gde je taj Rashid Al-Ghafri, kako se već zove?
Al-Ghafri.
Gde je on učio to, pa sada da on sad to radi tamo u Dubaju, gde je on? Ali imaju oni tamo te neke ili on negde na drugom mjestu, šta je?
Naravno, posle završenih osnovnih studija moj kolega se usavršavao i doktorirao u Engleskoj. Da, mislim da je on naučnik, jedan vrlo mlad čovek sa već istaknutim rezultatima. Elem, kažem, ova dva rada potiču iz saradnje sa laboratorijom. Jedan od ovih radova je potiče iz značajne oblasti mog rada, o kojima sam dosta govorila i danas, a to je humana identifikacija analize uzoraka kostiju. Naime, i kod kolege iz Dubaja i kod koleginice iz Katara i dva univerziteta iz Engleske je bio ovaj jedan od ovih radova iz oblasti identifikacije, humanih identifikacija analize kostiju. To je na neki način privuklo njihovu pažnju, jer oni nemaju često ovakve uzorke na raspolaganju. Znači, to je bio jedan od tih radova. Nešto o ovoj dodeljenoj nagradi, ono što želim da kažem, je da je ovaj naučni odbor Međunarodnog društva za forenzičku genetiku dodelio specijalne nagrade 9 kandidata, kao što ste vi pomenuli, koji su odabrani na osnovu naučnih rezultata i uspostavljanja saradnje sa drugom laboratorijom. Upravo gde ova moja saradnja sa ovom laboratorijom i moji naučni rezultati su bili osnov za dodeljivanje ove nagrade. Oni su donekle prepoznali ovaj kvalitet ove saradnje i pritome su se koristili, odnosno vodili su se kriterijumom pri dodeli ovih nagrada, a to je bila relevantnost projekta, znači naučni kvalitet ovih saradničkih istraživačkih grupa, kao što su objavljeni radovi i oblast interesovanja kandidata. Znači, oni su smatrali da nas 9 za 2017. godinu zaslužujemo da dobijemo ovu nagradu. Ono što ja želim da kažem, ja smatram i što je u suština i ove nagrade koja je nedavno ustanovljena, a to je da ona ima praktičan značaj, da pomogne naučno-istraživački rad kandidata i upravo ovu saradnju koja je uspostavljena. Ona meni jeste pomogla na taj način, jer mi je omogućila put i boravak upravo u ovoj DNK laboratoriji Departmana za forenzičke nauke, kao i ostalim nagrađenim kandidatima, boravak u laboratorijama sa kojima saradnju imaju. Znači, ja sam početkom novembra meseca provela izvesno vreme u ovoj DNK laboratoriji, radeći sa svojim kolegama. Utisci koje sam... Znači, pre svega želim da kažem da je to jako dobra prilika, izuzetne mogućnosti, naprosto privilegija da vi u takvu instituciju uđete i da imate uvid u metode kojima se oni koriste. Ja?
Pa čekajte, svi njima posjeta... demonstrirali i vaše neke metode.
Ili... Ja ću imati prilike da im demonstriram moje metode prilikom i uvid u instrumentaciju tehnike kojima se ja koristim prilikom povratne posete koju ja očekujem. Prvobitno je to bilo dogovoreno za februar mesec ove godine. Sada smo to zbog kolega ima dodatne aktivnosti, kao što sam rekla, veoma je angažovan i nekih mojih aktivnosti. Tu posetu ćemo upriličiti sada u maju mesecu. Ono što želim da kažem je da mi je ova poseta, kao što sam rekla, omogućila rad sa dobro obučenim stručnjacima iz oblasti forenzičkog DNK profilisanja. Imala sam izuzetnu priliku da istražim niz različitih kritičnih slučajeva koje su rešeni primjenom najnovijih tehnologija. Imala sam uvid u sve faze obrade slučajeva, a na osnovu onog što sam tamo videla, znači opremljenosti instrumentima, njihove posvećenosti, njihovih DNK eksperata radu, poštovanju principa i standarda, mogu da kažem da je to sve rezultovalo održavanjem visokih stopa izvedenih analiza u veoma kratkom vremenu, bez ikakvih zaostalih predmeta. Naravno, u ovoj poseti mi smo nastavili da se bavimo i nekim našim započetim istraživanjima sa nekim novo dizajniranim kitovima YSTR markera.
Doktorka, ovo je impresivno i prava je sreća da eto naši ljudi odlaze u tako velike laboratorije po pozivu i da tamo obučavaju njihovo osoblje i da demonstriraju svoja tehnička dostignuća, svoju neku rutinu i tako. Mislim da to je nešto čime se svi mi možemo ponositi. Sada ja bih vama predložio da čujemo još jednu muzičku numeru da bi ja pripremio sledeće pitanje koje će biti teško za vas.
Yeah.
Radio Beograd 2 i emisija Hipokratija, a u studiju je doktorka Dragana Zvonjanin-Bosić, čija je specijalnost forenzička molekularna genetika i toksikologija. I ja bih u vezi s tim doktorku zamolio da nam kaže ono što u stvari siguran sam interesuje naše slušalce. Šta se događa na kriminalnoj sceni? Dogodilo se ubistvo recimo na nekom delu tamo 100 km od Novog Sada. Kako vi uzimate te uzorke da bi došli do DNK i da bi identifikovali tog ubicu ili tu ubicu koja je bez traga nestala, niko je nije video ni čuo, a neko je ubijen i tu se nalazi Davy. Kako se to... To je prava drama, ja pretpostavljam. Koji su to ljudi? Šta se to događa?
Pa, evo sad, želim da objasnim da je u mom radu, odnosno u laboratoriju u kojoj ja radim, a mahom je to u našoj zemlji organizovano na taj način, da su DNK analitičari, odnosno forenzičari, osobe koje počinju sa obradom DNK uzoraka od svoje laboratorije. To znači da je naša policija, odnosno da su policijski tehničari na odgovarajući način obučeni za izuzimanje ovih uzoraka na mesto zločina. Pretpostavljam da je vaše pitanje bilo usmereno na tom delu.
Tako je, pa da.
Da, mislim da je ovaj proces veoma važan. Gotovo jednako važan kao raspoloživa instrumentacija, veštine, metode, izolacije kojima vi raspolažete u DNK. Znači, pravilno rukovanje ovim izuzetim tragovima koji nekad nisu lako uočljivi, često su degradirani ili inhibirani, izloženi spornem uticaju okoline, znači pronađeni čak i nekoliko dana od momenta činjenja zločina. Kažem, često skriveni i namerno, i iz tog razloga je veoma važno i ključno, i ja bih rekla esencijalno, to pravilno izuzimanje tih dokaznih DNK tragova na terenu. Ono što ja sugerišem i što je uopšte važno u opštim pravilima postupanja sa biološkim tragovima je da je tragove koje se nalaze na podlozi, na podlogama, znači na predmetima koje je moguće dostaviti u laboratoriju, to uvek i bude tako. Znači, nakon uočavanja nekih tragova, oni se fiksiraju, fotografišu, pravilno pakuju i u što kraćem vremenu transportuju od strane policijskih službenika u DNK laboratoriju. Znači, vlažni predmeti se prethodno suše da bi se sprečila bilo kakva mogućnost degradacije i tome slično. Znači, to je ta jedna prva faza koja je veoma, veoma značajna. Posle toga sledi pravilna obrada fotografisanja od strane DNK analitičara zaprimljenih uzoraka i ono što želim da kažem, ovi forenzički DNK uzorci, zavisno od tipa zločina, uvek je poželjno i uvek je dobro da su to masivni tragovi kao što su sperma, kompaktni materijal poput tkiva ili krv koji obiluju u DNK.
Dobro.
Tragovi treće kategorije koji su donekle sa manjom količinom DNK su tragovi pljuvačke, znači predmeti koji dolaze u kontakt sa nosnim otvorima, oni spadaju, iako nose dovoljnu količinu DNK, oni spadaju u treću kategoriju, a donekle veoma česti i problematični i teški uzorci za analizu, to će biti vam sada i logično kad objasnim, su kontaktni DNK tragovi. To su tragovi deponovane prilikom dodira. Ovaj prenos dodirom je dobro dokumentovan i u mom iskustvu i uopšte u naučnoj literaturi veoma su česta uspešna profilisanje jer znamo da predmeti svakodnevne upotrebe sadrže dovoljnu količinu DNK za dobijanje uspešnih profila, koje opet zavisi od nekoliko faktora. Ti predmeti svakodnevne upotrebe sa forenzičkog aspekta mogu biti hladna, vatrena oružje, sredstva davljenja i tome slično. Konkretno u mom radu veoma su česti zahtevi za izvođenje DNK analiza sa kontaktnih predmeta u sredstvima krijumčarenja, odnosno posjedovanja nedozvoljenih supstanci, psihoaktivnih supstanci.
Doktorka, izvinite, samo da vas prekinem u ovom trenutku. Da li vi sa te kriminalne scene dobijete taj materijal za koji se pretpostavlja u njemu sigurno ima DNK, da li možete odmah posle pregleda reći da je ubica muško i da nije žena, ili da je ubica žena, a ne muškarac?
Ne.
Na osnovu hromozoma.
U principu preliminarna ispitivanja koja se vrše, znači sastaje se ovo kao što sam rekla u fotografisanju nama dostavljenih materijala, to predstavlja dokaz na sudu, izuzimanja tragova sa ciljanih mesta od interesa i vidljivo uočeni. Znači, vrše se prethodno preliminarne ispitivanja u smislu dokazivanja prisustva na krvi.
Dobro, ako on ima, ovamo imate dva puta hromozom XX, a ovamo XY,
u ovoj laboratoriji odmah se pristupa profilisanju
i odmah DNK znate analizi. Da li je muško ili žensko, je tako?
Jeste.
Ali tu nema greške.
Da, odmah se radi izolacija, amplifikacija, određivanje kvaliteta, kvantifikacija i određivanje DNK profila. Pouzdanost, ponekad vi pouzdano ne možete ni da kažete da ćete dobiti DNK profil, jer ovi DNK tragovi, kao što sam rekla, često su forenzički uzorci kompleksi, prisutni na veoma varijabilnim podlogama, niskog kvaliteta, izloženi osporavajućem uticaju okoline, i znači veoma je važno ovaj protok vremena od kada su ovi uzorci koji su izuzeti sa mesta zločina dostavljeni u DNK laboratoriju, da su pritom čuvani i na odgovarajući način.
Dobro. Sada, da li bi imamo, ja sam, evo sad odmah da vam kažem, pripremajući se za ovaj razgovor sa vama, dali ste mi, Boga mi, teški zadatak, morao sam pročitati svašta, nisam ni sanio da ću čitati toliko o tim zločinima, leševima i tako dalje. Vi ste radili mnogo na telesnim ostacima zakopanih umrlih osoba koji se završio život u vodi, i pri tome ste nekad imali samo kosti na raspolaganju. Ono što bi rekao Šekspir, od čoveka najduže ostaju kosti i glas o njegovom moralu i dobroti. Kako vi na osnovu kostiju koju dobijete, recimo iz nekog vašeg slučaja, znam da se dosta pisalo o nekom slučaju s nekog mosta, nešto, kad neka ljudi su pali dole u vodu. Kako vi ovdje ustanovite ko je bio krivac za taj udec, ko je bio muško, ko je bio žensko i tako? To da nam objasnite od osoba.
Pa,
malo uzorci, je teško, ali
uzorci kostiju dominiraju u humanim identifikacijama. Znači, uglavnom su to uvek tela koja su raspadnuta, spaljena, degradirana do neprepoznatljivosti, kada srodnici ne mogu da izvrše identifikaciju. I ovo predstavlja značajnu oblast moga rada, s obzirom da je DNK laboratorija u kojoj ja radim nalazi se na Institutu za sudsku medicinu. Ono što želim da napomenem, da sve DNK laboratorije ne izvode uz analizu iz uzoraka kostiju. Ovo predstavlja najkomplikovaniju i najzahtevniju oblast forenzičke DNK analize. Prvo želim da kažem da sam ja u svom radu ove skeletne ostatke na koje ste vi pomenuli, da često imam samo uzorke kostiju, podelila u tri veće kategorije. To su spaljena tela, tela iz vode i tela iz polja. Znači, uzorci koji su pronađeni posle nekoliko godina. Ja sam, ono što želim da kažem, da se uopšte skeletni ostaci svrstavaju u dve grupe. To su uzorci koje spadaju u domen kriminalistike tokom identifikacije, znači, a koje se sprovode po naredbi suda. Znači, imate telo, vaš zadatak je po naredbi suda da utvrdite identitet te osobe. To je u 90% slučajeva. Jedan mali procenat su zahtevi u svrhu rodbinskih ispitivanja, a to je mahom utvrđivanje očinstva post mortem, kada nam je na raspolaganju opet uzorak kosti nakon eshumacije. To je jedan mali procenat. Ono što želim da kažem da je kritični faktor uspešnosti forenzičke primjene najnovijih DNK tehnologija u slučajima nestalih osoba upravo mogućnost da vi dobijete DNK profil iz uzoraka kostiju. Onda je princip upoređivanje sa DNK profilom pretpostavljenih srodnika. Uopšte u sudskoj medicinskoj praksi u našoj laboratoriji česti su slučajevi kriminalnog spaljivanja s ciljem da se telo uništi. Šta to znači? Znači ubistva sa namernim spaljivanjem da bi se u potpunosti uništili dokazi. Kao što sam rekla, ovi slučajevi su česti u mom radu i uopšte u sudskoj medicinskoj praksi. I velik broj uzoraka u našoj naučnoj forenzičkoj literaturi sa neuspešnim profilisanjima, znači neuspešnim profilisanjima kada vi ne možete da dobijete bilo kakav profil, upravo su praćeni opisom da su izlagani osporavajućem uticaju okoline kao što je spaljivanje. Ono što ja mogu da kažem, jer da su ovi uzorci mene zaintrigirali, da se ja na poseban način bavim ovim materijalima i donekle mogu da se pohvalim i uspehom u tom smislu. Mogu da kažem, recimo, jedan od ovih radova sam predstavila na kongresu u Krakovu, a bila je upravo identifikacija potpuno spaljenog tela. To je bila predmet iz maja meseca 2013. godine, kada su nam dostavljali spaljeni ostaci, potpuno krti, pocrneli i znači izgled je sugerisao u neuspeh profilisanja. To je bilo telo nestalog 52-godišnjeg taksiste koje je pronađeno u gepeku automobila. Mi smo dobili potpuni DNK profil koji je se poklapao sa referentnim uzorcima sina, jel? I na taj način je izvršena identifikacija ove žrtve. Također mogu da kažem da tela iz vode uobičajeno daju uspešne profile.
Pa slušajte, to je nešto, to za mene naučna fantastika, da vi ugenisan i leš imate ispred sebe i onda ustanovite da on otac toga i toga ili sin i toga, to je fantastično. Doktorka, ja bih hteo da se zahvalim vama, pre svega što ste došli ovdje, što ste uložili trud da doputujete iz Novog Sada, da bi bili u ovom studiju. A osim toga da skrenem pažnju slušalcima da su emisiju realizovali gospodin Milenko Mićanović koji je ton majstor, gospođa Tatjana Kosanović kao muzička urednica i gospodin Božidar Ljubišić koji je organizator ove emisije. Ja sam Momčilo Bađorđević i sa vama sam svaku četvrtka od 9. Predlažem vam da ostanete na ovoj talasnoj dužini jer je ovo najbolje mesto za slušanje.
Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo. Que guarda el